E de seguido ímonos a chegar á Asociación de Veciños de Chapela porque organizan este mesmo venres mañá unha interesante actividade, unha charla conferencia baixo título Muiños e Regatos de Chapela, Paraíso baixo lixo. A persoa encargada de impartir esta charla é Álvaro Diego Fuentes, ele é abogado, membro da propia asociación e tamén especialista en temas de sensibilización medioambiental e patrimonio etnográfico. Bos días.
Hola, moi bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós porque nos parecía unha actividade ben interesante e queremos tamén, pois, dende estes micrófonos darlle un pouco de publicidade para que xa inte se achegue e nada mellor que explicar por que dende a asociación decidides organizar esta actividade porque ademais penso que forma parte, non, doutras propostas que buscan tamén sensibilizar.
Sí, efectivamente. Pois, bueno, en primeiro lugar, o noso objetivo pois, é dar a coñecer o estupendo patrimonio etnográfico que temos aquí en Redondela, en Chapela, concretamente. E, bueno, pois temos uns muiños con uns acueductos impresionantes, con torres bastante altas, son dunha tipoloxía especial que se chama Cubo de Pozo. E, bueno, ademais están nun entorno fabuloso, pois teñen bueno, un bosque de ribeira autóctono, algúns deles teñen tamén vistas ao mar. E, bueno, proxectaremos fotografías e mapas coas ubicacións para que, bueno, pues a xente coñeza este inmenso patrimonio que temos, que é moi descoñecido, non? Uh-huh. Alguna xente, pues, coñece, pues, que hai un muiño por aquí ou por alá, pero non a gran cantidade, e, sobre todo, os muiños máis especiais que hai están un pouco máis escondidos, non? Bueno, queremos dar a coñecer pues, ese patrimonio e, sobre todo, o valor dos muiños, non? Que recuperar un pouco a memoria ese valor que tiveron para a formación da propia cultura, do folclore, bueno, das costumes, non? Entón, pensamos que están un pouco esquecidos os muiños, non? No día de hoxe.
E lamentades non só ese esquecemento, sino tamén o estado de deterioro que presentan, non?
Efectivamente. Outra das objetivos pois é dar a coñecer pois a grave situación de deterioro, non? Porque bueno, moitos poden caer, non? Teñen uns acueductos algúns de 6 metros de altura, é unha pena que eso caiga. E sobre todo tamén pois queremos chamar a atención sobre o estado do cauce dos ríos, non? Atopamos pois un montón de lixo, incluso vertedoiros ilegais ou pedos muiños no mesmo cauce do río. De feito, xa fixemos dúas limpezas con voluntarios de aquí de Chapela, algúns teteis tamén. Bueno, sacamos pois grandes cantidades de lixo en só dúas xornadas de limpeza, non? Para, digamos, a modo de exemplo, pois retiramos aislantes de frigoríficos, incluso baterías de moto, non? Que estaban ali soltando todo, digamos, todo líquido polo río para baixo. E claro, despois pois imos bañarnos as praias, non, con todos os contaminantes que van baixando por aí. Entonces, bueno, queremos sensibilizar un pouco sobre esta situación que está un pouco como aí agochada, pero que está moi presente, ten un impacto moi importante, non?
Por unha banda lamentable, non, o comportamento dos propios cidadáns que tiran ese lixo pois en zonas como estas, e por outra banda chamar a atención da necesidade que tamén as administracións, entendo, se involucren para evitar pois estas prácticas, pero tamén na recuperación dos muiños, non?
Claro, non só que queremos transmitir é que bueno, pois todos podemos axudar un pouco na recuperación e sobre todo en evitar que se sigan deteriorando os cauces dos ríos e tal, pero as administracións tamén teñen unha corresponsabilidade importante en deixar chegar a esta situación, non? Sí que é certo que, bueno, que isto é unha situación de décadas de deterioro, que non se lle, pues non hai ningún plan estratégico para tentar revertir a situación, non? Pero eu penso que tamén é un traballo común de toda a sociedade, non? Non as administracións teñen moita responsabilidade, pero nós como cidadáns tamén, non? O que queremos propoñer pois é distintas actividades que poden, bueno, pois axudar a conseguir un ben común para todos, non? De feito, bueno, daremos exemplos de outros sitios, non, onde hai pois actividades interesantes lúdicas donde la gente se pasa bien y disfruta, ¿no? Da, da etnografía, dos muiños, do entorno. Queremos invitar a todos a que vengan a conocer pues todas esas imágenes que penso que van a ser moi sorprendentes para moitos.
Xusto, xe a preguntar por iso, porque no propio cartel no que anunciades a actividade recolledes que se darán exemplos de recuperación, exemplos que entendo se podrían trasladar quizáis tamén a esta zona de Chapela.
Efectivamente, queremos decir que non pedimos nada extraño, que hai noutras zonas moi preto de nós que sí que fixeron pois proxectos de recuperación moi positivos que agora pues, están funcionando, a xente acude, vai hai pues, tamén ao redor deles pues, unha economía tamén sostible pues, moi interesante. Non queremos desvelar un pouco para que vexades no que a charla pues, eses exemplos e esas fotografías que serán de interese.
Unha pregunta, é unha cuestión de cartos? Isto de recuperar o patrimonio, ou alo menos neste caso concreto, ou non, ou é máis unha cuestión de vontade?
Das dúas cousas, pero máis de vontade que de cartos, porque, por exemplo, dúas xornadas de limpeza que fixemos, fomos 30 persoas aproximadamente cada una das xornadas con un tractor que prestou a Comunidade de Montes de Teis, dous ou tres persoas cualificadas dirixindo un pouco así a un voluntariado. Fíxose un traballo impresionante que poderase ver nas fotografías e a diferencia de como estaba, como está, é notable. Eso non supuxo para nada dedicar recursos, non? Grandes recursos. Sí que é certo que para regenerar de forma completa é necesario recursos, pero que se non hai moitos recursos, esa non é a excusa para non facer nada, non? Sempre se pode facer cousas pouco a pouco. Tampouco é cousa de recuperar todo dun golpe, todo tal, pero sí que se hai un plan estratégico de imos camiñando hacia un objetivo, pois as cousas van mellorando, aínda que sexa pois, pouco a pouco.
Pois de todo isto vais a falar mañá, así que o único que nos resta é convidar a xente a que xa chegue o Multiusos de Chapela este venres ás 8 da tarde, para falar pois deses paraísos baixo lixo, os muiños e os ríos de Chapela. O título é certamente, duro, iso de paraísos baixo lixo.
Sí, é que realmente reflicte a realidade, é exactamente iso.
Álvaro Diego, moitísimas grazas por estar con nós e por trasladarnos toda esta información. Graciñas.
Moitas gracias a vos polo vos interese.
Un saúdo. Hasta logo.